Latvijas radio 1.
Ar ziņām 9. Vieglajā valodā studijā Ģercauznāns. Valsts policija meklē aizbēgošo likumpārkāpēju. Viņam krimināla procesā saistībā ar laupīšanu bija piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet viņš aizbēga. Policija meklē 1981. Gadā dzimušo Mārtiņu Cesmani. Viņš šodien ap 5:00 pēcpusdienā izbēga no policijas transporta līdzekļa Sarkandaugavā Meža prospekta 90 apkārtnē. Aizbēgušais devies kapu virzienā, tā Latvijas radio informēja valsts policijas pārstāve Ilze Jurevica. Šobrīd valsts policijas rīcībā esošā informācija liecinot, ka vīrietis varētu atrasties Sarkandaugavā vai Rīgas centrā vai Pļavniekos. Policija turpina aizbēgušo meklēt un aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, ja pamana līdzīgi izskata vīrieti nekavējoties ziņot valsts policijai pa tālruni 110. Nekādā gadījumā nemēģināt vīrieti aizturēt pašiem. Valsts policija arī vērš uzmanību, ka aizmukšanas brīdī vīrietim bijušas priekšpusē saslēgtas rokas roku dzelžos, un tās joprojām varētu būt saslēgtas, izbēgot arī vīrietim kājās nesot bijis apavu. Aizbēgušā pazīmes ir augums ap 175 cm, mugurā tumšas krāsas sporta bikses un tumšas krāsas džempers. Rēzeknes pilsētas pašvaldība nonākusi smagā finansiālā situācijā. Izdevumu sekšanai šim gadam tai pietrūkst 3 miljonu eiro. Lai ietaupītu naudu, pašvaldības vadības uzdevumā iestāžu un pārvalžu vadītājiem uzdots gatavot priekšlikumus darbinieku atlaišanai. Šobrīd pašvaldībā tiekot gatavots rīcības plāns finansiālās situācijas uzlabošanai ilgtermiņā. Šis plāns jāiesniedz Finanšu ministrijā. Par reģionālu attīstību atbildīgais ministrs pieļāvis iespēju sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas programmu. Šādā gadījumā varētu tikt rosināta plašāka revīzija Rēzeknes pašvaldībā. To, ka pilsētai ir finansiālas grūtības, beidzot atzinis arī Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs, kurš ievēlēts no partijas Saskaņa, šobrīd pārstāv partiju Kopā Latvijai. Latvijas radio Bartaševičs atzina, ka pilsētai ir finansiālas grūtības, taču savu vai domes vainu viņš neatzīst. Kā norādīja Bartaševičs, iemesls esot tas, ka ieņēmumi pilsētai no nodokļiem ir samazinājušies, nevis tas, ka deputāti kaut ko nepareizi nolēmuši. Latvijas pasts šomēnes ieviesis jaunu pakalpojuma maksu 3 eiro par preses izdevumu abonēšanu pasta vietnē abonē.lv. Šo lēmumu pasts skaidro ar nepieciešamību uzturēt šo interneta vietni un sekt datu glabāšanas izmaksas, taču šāds pasta solis sadusmojas reģionālo laikrakstu izdevējus. Viņi ir sašutuši, ka jaunā nodava varētu ietekmēt iedzīvotāju vēlmi un spēju abonēt gan reģionālos, gan citus izdevumus. Latvijas pasts pieļauj, ka varētu pārskatīt abonē LV izmantošanas maksu, taču pilnībā no tā atteikties neplānot. Savukārt izmaiņas pasta tarifos nesot plānotas. Ukrainas parlaments šodien vēl par 90 dienām pagarināja karastāvokli un vispārējo mobilizāciju. Tie būs spēkā līdz novembra vidum. Ja karastāvokļa termiņš netiktu pagarināts, tas beigtos 18. Augustā. Karastāvokļa pagarināšana nozīmē, ka nebūs iespējams sarīkot kārtējās parlamenta vēlēšanas. Tām būtu jānotiek 29. Oktobrī. Zviedrijas valdība šodien likusi 15 valdības iestādēm stiprināt valsts spējas novērst terorismu. Šāda reakcija ir pēc drošības situācijas pasliktināšanās saistībā ar protestiem, kuru gaitā tika dedzināts un citādi apgānīts Korāns. Zviedrijas premjeras Ulfs Kristersons paziņojis, ka atbilstoši Zviedrijas drošības dienesta vērtējumam, Zviedrija esot kļuvusi par prioritāru teroraktu mērķi. Bet Eiropas centrālā banka atkal paaugstinājusi procentu likmes, šoreiz kāpums par 0,25%. Procentu likme celšana bremzē kredītu izsniegšanu un inflāciju arī palēnina ekonomisko izaugsmi. Vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 18 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm. Naktī Latvijā vietām lietus arī lietusgāzes. Dažviet veidosies migla redzamība, tajā būs 1 līdz 100 metriem. Lēns vējš un gaisa temperatūra 9-15 grādi. Rīt dienā daudz viet īslaicīgs lietus, dažviet līs stipri 18 līdz 23 grādi. Izskan ziņas Vieglajā valodā.